Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să-L descoperim, să-L cunoaștem și a pus în inima noastră dorința și pasiunea să ne închinăm Lui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul să ne organizăm și asemenea închinării din Scriptură, în mod deosebit închinarea din Vechiul Testament, unde exista un popor care se organiza pentru închinare, și noi stăm înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm în mod organizat, crezând din toată inima că lucrul acesta este bun și plăcut lui Dumnezeu. Stimații mei, urmează să citim un alt capitol din Biblie, de data aceasta din Noul Testament. Este din cartea Filipeni, scrisoarea, epistola pe care Apostolul Pavel o trimite bisericii din Filip, din Macedonia. Și vom citi capitolul 3 în întregime, respectiv cele 21 de versete. Vă cer îngăduința să vă ridicați. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjiliții aceia, de zgâriații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar și în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca pe un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, stomacul, burta, și slava lor este rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Dragii mei frați și surori, am intrat în anul 2016 și este înțelept să ne întrebăm ce avem de gând să facem cu el. Titlul predicii din această seară este inspirat din versetul 14, unde Pavel vorbește despre o țintă pe care o are. De aceea eu vă întreb, prin titlul acestei predici, care este ținta ta în 2016? Întrebarea aceasta are la bază ținta lui Pavel, drept exemplu. Și o să lucrăm pe exemplul lui Pavel pentru ca să prindă contur, rădăcină în sufletul nostru, preocuparea de a avea o țintă, de a ne cheltui pentru atingerea ei. Biserica din Filip a luat naștere prin predicarea apostolului Pavel atunci când el a fost în cea de-a doua călătorie misionară, însoțit de Sila. El a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu care i-a cerut să se ducă în Macedonia, Filip fiind în această zonă. Ca să înțelegem bine ce se întâmplă cu bărbatul acesta, este de folos să prezentăm câteva aspecte ale vieții lui și mai apoi ale activității lui. Când vorbim despre viața lui, trebuie să vorbim despre viața lui de dinainte de convertire, adică Pavel înainte de convertire. Biblia ne spune că a fost un tânăr cu dublă cetățenie. El s-a născut în Tars, care era capitala provinciei Cilicia din Asia Mică, într-o familie de farisei care aveau o stare materială foarte bună. Ei aveau un atelier de țesut stofe din păr de capră și făceau mantale, dar și corturi, care în vremea aceea erau foarte folosite, și le vindeau. Această familie a devenit ulterior cetățeni romani și din acest motiv Pavel avea două nume. Un nume evreiesc, Saul, care înseamnă cel dorit. Semn că l-au așteptat probabil pe băiatul ăsta. Probabil că nu l-au avut de vreme după căsătorie și l-au așteptat, l-au dorit. Și când au venit, i-au pus numele chiar așa, cel dorit Saul, dar mai avea și un nume latin, Paulus, Paul, Pavel. Apoi, Biblia ne-l prezintă ca pe un tânăr educat. Orașul acesta în care el s-a născut, Tars, avea școli vestite. În școlile acestea, Saul s-a educat și a învățat limba greacă, limbă pe care el a cunoscut-o foarte bine, pe care a folosit-o și, sigur, mult mai bine decât toți ceilalți apostoli care nu aveau educația lui, pregătirea lui academică. De câteva ori, Pavel, ca un semn al culturii lui vaste, citează din poeții vremii. Care dintre noi am putea să cităm din Eminescu? Sau din oricine altcineva? Care dintre noi ar putea să citeze? Ei, observați, omul acesta a fost un om educat, un om care citea. Era de meserie să citească și să vorbească. Spre exemplu, în Fapte, în capitolul 17, el dă exemple în Atenia, în Atena, când stă de vorbă cu oameni care, ca și el, îmbătrânise făcând școală. Și le dă exemplu citând din poeții vremii. Referințele la viața socială, militară, sportivă pe care Pavel le face în epistolele pe care le scrie ne lasă pe noi să înțelegem că el a fost un membru activ, conștient al societății din vremea lui, din Tars în speță, care atunci era un mare centru comercial și avea una dintre cele mai bine cunoscute școli de filozofie și de retorică, marile cursuri care se luau în vremea aceea. Calitatea de cetățean roman pe care el a avut-o, cunoașterea riguroasă a scripturilor pe care a dobândit-o de mic în sinagogă, cunoașterea culturii, vorbirea cu ușurință a limbii grecești, au făcut din el un exponent al lucrării lui Dumnezeu, potrivit să meargă în fața regilor. Observați că niciodată Petru nu este trimis unde-i trimis Pavel. De ce? Pentru că Dumnezeu trimite la o anumită categorie de oameni, o anumită categorie de predicatori, care să le predice la nivelul lor, pe mintea lor, pe limba lor. Apoi, Biblia ne-l prezintă ca pe un tânăr instruit teologic. Saul a primit în familie, dar și în sinagogă, o bună educație și a fost instruit în cea mai exigentă ramură a învățăturii fariseice. El spune în Fapte, în capitolul 26, viața mea din cea din tâi zi a tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă. Asta înseamnă că a fost foarte conservator. Foarte probabil că vorbea și el împotriva la, să nu le mai dau nume. Apoi, Biblia ne-l prezintă ca pe un tânăr superdotat. A avut o minte bună, că acolo a putut să pună tot ceea ce citea. Tradiția menționează că la 5 ani el studia Vechiul Testament. M-am gândit la faptul că nepotul meu are aproape 5 ani. Vechiul Testament? Apoi, tot tradiția spune că la 10 ani era inițiat în interpretarea Vechiului Testament, Mishna. La 13 ani practica cele 10 porunci, avea obiectivul să le împlinească, se auto-urmărea, se auto-analiza, se auto-observa. La 15 ani studiază Talmudul și pleacă la Ierusalim pentru a desăvârși școala rabinică la picioarele lui Gamaliel, unul dintre cei doi mari lideri proeminenți ai vremii. El spune cu gura lui că a studiat la picioarele lui Gamaliel. Apoi, el este un tânăr dedicat obiectivelor naționale. Știți ce mă deranjează astăzi, printre altele? Mă deranjează că generația tânără nu are visul oamenilor în vârstă. Ascultați-mă, scumpii mei, eu vă vorbesc ca un tată și ca un bunic. Pavel a fost la vârsta voastră și a fost pasionat de interese naționale când a auzit că mișcarea creștină pe care neamul lui, preoții, farisei, o urau, se conturează în Siria, în capitala Siriei, în Damasc. El și-a asumat responsabilitatea cu garda de corp a Sinedriului, cei 50 de membri care conduceau religios țara, și s-a dus acolo ca să anihileze, să distrugă mișcarea creștină pe care el și neamul lui o considerau o problemă pentru iudaism. Visul lui s-a identificat cu visul oamenilor în vârstă, s-a identificat cu visul oamenilor cu părul alb. De ce tinerii astăzi nu vin la lucrările oamenilor în vârstă? E o problemă doar de limbă? Vă întreb acum, la voluntariat, ziua voluntarului, nu poți să tai un copac în limba engleză sau în limba română. Nu poți să adun lucruri de jos în limba română sau în limba engleză. Nu poți să repari un gard în limba engleză sau în limba română. Ascultați-mă, e o problemă de mentalitate. Ne e greu să muncim. Pavel a fost un bărbat tânăr, dar a fost dedicat împreună cu oameni în vârstă. El n-a fost o generație care mergea pe un alt drum. Tinerii vin doar să mănânce plăcinte. Nu mă înțelegeți greșit, nu bat apropo la tinerii bisericii noastre, că nu este cazul. Vreau numai să remarc că în vremea aceea tineri și bătrâni au avut scopul să protejeze interesele naționale. Biserica aceasta are interese, are obiective, are scopuri. Nu-i normal doar ca oameni în vârstă să fie prezenți acolo. Nu! Oportunitățile sunt pentru noi toți și responsabilitățile trebuie să fie pentru noi toți. Vreau să-mi răspundeți, este corectă afirmația mea sau este greșită? Este corectă. Este corectă. Dacă mami vă pune să faceți un lucru în casă, nu-i confortabil, dar nici pentru ea nu-i confortabil. Însă trebuie făcut, că împreună ne bucurăm de oportunități. Televizorul e al tuturor, căldura e la toți, aerul condiționat e la toți, microwave-ul e la toți, frigiderul e al tuturor, tot la fel și obligațiile. Vreau să vă întreb, sunteți pregătiți să învățați ceva la început de an? Eu sunt pregătit să învăț ceva la început de an? Dumnezeu nu vorbește să treacă timpul. Dumnezeu vorbește pentru ca noi să auzim și după ce am auzit să împlinim. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Omul acesta, ne spune Scriptura, că în jurul anilor 35-36 a plecat la Damasc. Însă misiunea lui, care punea în pericol creștinismul, a fost folosită de Dumnezeu să-l transforme pe el într-un creștin. Dumnezeu este Dumnezeul paradoxurilor. În sfârșit, el ajunge în Damasc, îl întâmpină un ucenic, Anania, căruia Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus să faci așa și așa și așa și așa. Și ăsta așa a făcut, că i-a vorbit Dumnezeu. Nu a mai avut el vreo inițiativă, nu. Și Pavel se convertește și apoi urmează Pavel după convertire. După convertire se botează, că nu există convertire fără botez. Ceea ce dă valoare convertirii e botezul în apă. Ceea ce dă valoare botezului în apă e implicarea în biserica locală, maturizarea, slujirea, botezul cu Duhul Sfânt, dedicarea pentru Dumnezeu. Băiatul acesta s-a botezat, apoi a fost umplut cu Duhul Sfânt și apoi a început să slujească. Cea mai mare schimbare din viața lui este atitudinea față de biserică. Și dacă vă mai aduceți aminte, el spune: am fost ca un om nebun că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Adică am lucrat împotriva lui Dumnezeu și împotriva obiectivelor sale în biserica locală. Acum el iubește biserica, el învață biserica, el trăiește pentru biserică, el moare pentru biserică, ca și Domnul său. Observați că Dumnezeu îl trimite pe Anania și îi spune lui Anania: ăsta este un vas ales, știu că te temi de el, că ai auzit de el că este un om care face rău, s-a schimbat, Duhul meu este peste el, cuvântul meu a schimbat inima. E un vas ales, el va duce numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților. Observați că Dumnezeu i-a făcut lui Pavel o chemare specială. Că el a fost un om care se încadra în această chemare. Chemarea lui Dumnezeu este diferită pentru fiecare dintre noi, dar toți avem o chemare. Apoi, cel de-al treilea lucru al persoanei lui Pavel este Pavel începe să slujească. Dar când începe să slujească, este suspectat de ucenici. Ei îl știau împotrivitor. Ura creștinii. Și ei n-au știut că el s-a schimbat. Dar Dumnezeu a știut. Însă el se retrage în pustiul Arabiei. Mai târziu spune, v-am învățat de la Domnul ce vă spun acum. Dar când? El nu s-a întâlnit cu Domnul niciodată. Domnul murise. El nu l-a văzut. Înțelegem că el a avut o întâlnire cu Domnul în pustia Arabiei, pentru că de la Domnul l-a învățat prin viu grai. Unde s-a întâlnit el cu Domnul? S-a întâlnit Petru și Iacov și Ioan și ceilalți, dar nu Pavel. Observați că și lui i-a dat Dumnezeu onoarea, pentru că un apostol trebuia să-l fi văzut pe Domnul Iisus Hristos. Sunt versete biblice pe care nu le citesc și vreau să spun că dincolo de faptul că a fost suspectat de ucenici, a fost amenințat și urmărit de autorități. Autoritățile nu l-au lăsat să predice, l-au bătut de multe ori, au vrut să-l ucidă de multe ori. Uitați ce zice el în 2 Corinteni 11. În Damasc, capitala Siriei, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă, dar am fost dat jos printr-o fereastră într-un coș. Vă puteți imagina ce frică i-o fi fost? Putea să-l vadă cineva, dacă îl vedea cineva, probabil că îl omora. Sau îl aresta, îl băga în închisoare și îl judeca și îl condamna. Apostolul Pavel a trecut prin experiențe de genul acesta. Dacă anul acesta noi vom fi dați jos într-un coș ca să scăpăm cu viață, o să ne văităm? O să plângem? O să ne jelim? Pavel ce a făcut? Anul acesta trebuie să avem o țintă. Apoi, observați, rog, că Pavel e încurajat și ajutat în slujire decât de Barnaba. În jurul anilor 45, Barnaba îl caută pe Pavel și îl cheamă într-o misiune în Siria. Și pentru că misiunea aceasta are succes, Pavel dintr-o dată primește viziunea să meargă cu Evanghelia dincolo de hotarele țării și ajunge în felul ăsta să experimenteze prima călătorie misionară. Se duce în Cipru, în Antiohia, predică în sinagogă. Evreii îl urăsc, dar mulți păgâni acceptă cuvântul. Se duce în a doua călătorie misionară, se duce în Macedonia, se duce în Atena, se duce în Corint. Și în această, în a doua călătorie misionară, se duce în Filipi. Acolo se pocăiesc primii oameni și se naște biserica căreia el îi trimite scrisoarea după mai mulți ani. Și este numită Scrisoarea Bucuriei, pentru că biserica aceasta a fost o biserică a bucuriei, care experimenta bucuria și care i-a făcut bucurie apostolului. Urmează călătoria a treia, în Asia Mică, Efes, acolo unde are probleme cu cei care construiau statuete pentru Diana. Și el se întoarce, este prins, este judecat și de aici încolo începe călătoria spre Roma, unde el a cerut să fie judecat de Cezar, și a patra călătorie misionară, care se încheie în mod abrupt și Cartea Faptelor nu mai spune cum s-a încheiat. Însă citind printre rânduri, pe lângă detaliile prezentate de doctorul Luca, înțelegem multe lucruri pe care astăzi predicatorii le predică. Observați că întotdeauna au fost urmărit de dușmani, de iudaizatori, oameni care îi imputau faptul că nu predică tăierea împrejur și toate ceremoniile Vechiului Testament, necurăția s-a încheiat la cruce. Nu mai suntem astăzi necurați că atingem o găină moartă, că doar n-o s-o gătim vie. Nu mai suntem astăzi necurați că stăm pe un scaun unde a stat o femeie care a fost la perioadă, iertați-mi expresia. Nu mai ne uităm dacă ploverele au două culori, dacă semințele sunt de două feluri în grădină, dacă casa are pălimar. Dintre toate cele trei aspecte ale legii, aduceți-vă aminte că numai cea morală a rămas în picioare. Ei, trebuie să cunoaștem Scriptura, că altfel ne împiedicăm cu stângul în dreptul. Și Pavel începe cea de-a patra călătorie, oamenii aceștia îl urmăresc tot timpul, dar lucrarea capătă proporții, propășire, chiar dacă tot timpul el a avut de suferit din partea acestor oameni care i-au făcut mult rău. El a avut de suferit, după cum el însuși ne povestește, și din interior, nu numai din exterior. Și acum am ajuns la titlu, la ținta lui Pavel. Și după această introducere care are rolul să pună în evidență drumul și ascensiunea lui Pavel, convertirea lui, obiectivele lui de dinainte de convertire, elocința lui profesională, capacitățile lui intelectuale și academice. Acum ne ducem din nou în istorie la cea de-a doua călătorie misionară, când merge în Filipi. Când merge în Filipi, acolo predică Evanghelia și oamenii se pocăiesc. După mai mulți ani, el le scrie o scrisoare, epistola către filipeni. Această călătorie misionară este prezentată în Faptele Apostolilor, capitolele de la 15 la 18. Călătoria aceasta a durat aproximativ 3 ani. Se apreciază că între 51 și 54. Ei au mers pe uscat, au trecut prin Siria, Cilicia, Licaonia, Listra și acolo s-a pocăit Timotei. Merg un pic mai încolo, se pocăiește doctorul Luca. El cu Sila îl ia și pe Timotei care s-a convertit cu ei, îl ia și pe doctorul Luca cu ei și toți patru pleacă și ajung în Filipi. Acolo știți că sunt bătuți și apostolii sunt băgați în pușcărie. Dumnezeu îi eliberează în mod miraculos. Vă imaginați ce mărturie a însemnat pentru noi convertiți din Filip atitudinea apostolilor. Minunea lui Dumnezeu săvârșită. Asta i-a încurajat foarte mult. L-au văzut pe Dumnezeu în miracolul ăsta. A fost mai mult decât o predică de-a lui Pavel. Filip rămâne un loc scump pentru Pavel. Și el acum le trimite scrisoare. Și se apreciază că din închisoare este trimisă această scrisoare. Atât de tare mă înduioșează, mă impresionează faptul că omul ăsta scrie din închisoare o epistolă de parcă ar fi scris-o de pe un șezlong din Mexic, când stă pe malul Atlanticului sau poate al Pacificului o săptămână în concediu, cum mergem noi câteodată când ni se dă harul. Omul ăsta scrie din pușcărie. Dacă acest bărbat din pușcărie scrie ce scrie, bărbatul acesta n-a fost un om obișnuit. Dacă din pușcărie are această lumină a inimii, această bucurie, această siguranță, această liniște, această pace, omul acesta a fost un om special. Vorbiți cu unul din pușcărie și vedeți gemete, suferințe, plânsete, povești cu ganguri, cu bătăi, cu furturi, cu violuri, cu tot felul de... Omul ăsta vorbește, ai impresia că vorbește din dormitor. E la masă, în office și scrie o scrisoare. El era în pușcărie. Și Scriptura ne spune că de acolo scrie o scrisoare care conține câteva adevăruri teologice importante. Primul dintre ele... Capitolul 2, el vorbește despre Hristos, învățătura despre Hristos. Asta în teologie se numește cristologie, adică logia despre Hristos, știința despre Hristos. Și el aici îl prezintă pe Hristos ca fiind existent înainte să existe între noi, preexistent, adică. Ne-l prezintă ca pe un slujitor, ca pe o persoană sfântă, supus în totalitate lui Dumnezeu, dar în egală măsură egal cu Dumnezeu, supus ca ființă umană, dar egal ca ființă divină. Mai mult de atât, este înălțat de Dumnezeu de unde a coborât din locul de Dumnezeu. Apoi este învățătura despre sfințire în capitolul 3. Și aici Pavel vorbește despre sfințirea credinciosului ca despre o cunoaștere a lui Iisus Hristos, dar și despre o intrare a lui Iisus Hristos să ia chip Hristos în voi. Îl cunoști pe Hristos, dar și Hristos intră în tine. Este o lucrare cu două sensuri. Pavel surprinde aici cele două aspecte ale sfințirii. Sfințirea instantanee care e atribuită în numele lui Iisus și sfințirea continuă care este stilul de viață al unui om care a beneficiat de sfințirea instantanee. Și apoi, o a treia învățătură este învățătura despre bucurie. Să scrii din pușcărie despre bucurie trebuie să fii un anumit fel de om. Trebuie să fii un anumit fel de om. În 2016 trebuie neapărat să ne angajăm să fim anumit fel de oameni. Și privind la Pavel, să luăm exemplu. Oricând putem să predicăm asta, dar astăzi se lipește mai bine, pentru că în interiorul nostru este o emoție specifică lui 1 ianuarie. Și nu uitați că oamenii țin minte un eveniment când se suprapune cu o emoție. Dacă lipsește emoția, evenimentul noi nu-l ținem minte. Mai țineți minte ce ați mâncat alalteri? În 20 decembrie? În 20 a fost emoție, că a fost concert, dar în 19. Nu, nici nu mai știu. Pe cine interesează? Dar când este o emoție care suprapune un eveniment, lucrul acela nu-l mai uităm niciodată. Nu e așa că cei care sunteți foarte în vârstă, mai vă aduceți aminte de detalii din copilărie, detalii de la nuntă, detalii de la botez și sunt în urmă 30-50 de ani. Cum vă mai aduceți aminte că nu vă mai aduceți aminte ce ați mâncat alalteri? Când am mâncat alalteri n-a fost nicio emoție, a fost un obișnuit plicticos. Dar o nuntă, un accident, indiferent că e negativă sau pozitivă emoția, ea e un cui care înfige în peretele memoriei noastre evenimentul. Ei bine, omul acesta vorbește despre bucuria creștină. De aceea, epistola către Filipeni este epistola bucuriei. Apoi, el le vorbește credincioșilor din Filip ca să respecte câteva principii practice, câteva reguli practice. Și primul dintre ele este următorul: păstrarea bucuriei în Hristos. Frații mei, bucurați-vă în Domnul! Cei de pe lista de rugăciune, bucurați-vă în Domnul. Cei care nu sunteți lăsați de părinți să mergeți out la 12 noaptea, bucurați-vă în Domnul. Cei care sunteți de 12 ani și părinții nu vor să vă cumpere smartphone, bucurați-vă în Domnul. Cei care nu aveți bani să vă schimbați nu știu ce, bucurați-vă în Domnul. Cei care vă doare de nu știu câte săptămâni într-o parte, bucurați-vă în Domnul. Cei care v-ați pierdut pe cineva drag, bucurați-vă în Domnul. Nu vă bucurați că ați pierdut. Nu vă bucurați că n-aveți bani. Nu vă bucurați că n-aveți telefon. Bucurați-vă în Domnul, nu de necaz. În necaz aveți, păstrați-vă bucuria. Pavel spune, el face diferența între fericire și bucurie. Fericirea este reacția inimii la circumstanțele favorabile. Sunt fericit că am reușit să-mi cumpăr un lucru dorit. Asta e starea de fericire, când reușești ceva în exterior, când lucrurile din exterior sunt favorabile. Dar bucuria nu depinde de lucrurile din exterior, că ai reușit sau n-ai reușit. Este relația cu Domnul, nu relațiile cu mașina, relația cu succesul, relația cu performanța, relația cu... Nu, n-are legătură cu asta. În Domnul e bucuria, fericirea e în lucruri, bucuria e în Domnul. Roada Duhului dimpotrivă este, Galateni 5:22-23, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Bucuria e produsă de Duhul, în Domnul, în Duhul e bucurie. Primul principiu pe care Pavel îl lansează pentru anul 2016, bucură-te în Domnul chiar atunci când ești în necaz. În jur e un necaz, dar în interior ai echilibru, ai pace, ai stabilitate, nu datorită necazului, nu, datorită Domnului care ți este în suflet. Propuneți la începutul anului 2016 să ai bucurie în Domnul. Ascultă-mă, este interzis să nu te bucuri. Este interzis să fii amărât. Asta nu demonstrează că ai probleme, asta demonstrează că ești condus de probleme, ești obsedat de probleme, ești dominat de probleme, ești robit de probleme, n-ai voie să fii robit de probleme. Toți avem probleme, unul cu un copil, unul cu sănătatea, unul cu geabul, unul cu... Lista e lungă, nu? Care om n-are probleme? Numai morții nu mai au probleme. Dar noi toți avem probleme, avem un vis, unele frânte. Dar nu o să stăm toată, pufăim toată viața, când de una, când de alta. Ne bucurăm în Domnul. Un om din pușcărie mi-a spus mie în libertate. Om care trăiesc în America, bucură-te în Domnul. Eu trebuie să mă angajez la începutul acestui an. O să am în minte acest obiectiv, să mă bucur în Domnul. Și când analizele nu vor fi bune, în inima mea voi spune: Doamne, Tu ești siguranța mea, Tu ești medicul meu, Tu ești Dumnezeu meu, eu în Tine mă încred, în Tine am liniște, în Tine am siguranță, în Tine am bucurie. Și nu neapărat ca să trăiesc 250 de ani ca aia care mănâncă semințe de nu știu ce. Nu, Doamne, cât îmi dai, atâta trăiesc. Bucuria mea este că Tu ești Dumnezeu meu, că sunt un om mântuit și când plec, eu nu mă duc în iad, nu merg în cariera de sare sau de nisip, merg în împărăția Ta. Bucurie în Domnul. Ăsta este primul principiu pe care Pavel îl lansează ca un aspect al țintei lui. Apoi, un al doilea lucru, repetarea învățăturii sănătoase. Observați ce spune el în prima parte a versetului, în a doua parte a versetului 2. Mie nu mi-e greu să vă scriu aceleași lucruri, dar vouă vă e necesar. Frate Luigi, iar ai luat-o cu treburile astea. Frate David și Viorel, frate Petru, Marian, Nelu, Alin, Virgil, Dionisie, George, Mircea și Cuirinel. Iar ați luat-o cu treburile astea, iar ne băteți la cap, iar ne plictisiți. De-aia mai lăsați-ne în pace. Ascultă-mă, cât vii aici, nu te lăsăm în pace. Atâta timp cât vii aici, nu te lăsăm în pace. Uite ce ne-a învățat Pavel din pușcărie. Spuneți întotdeauna aceleași lucruri. Învățătura Domnului. Repetați-o, 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 repetați-o. Dacă ai copii, nu e așa că de 1000 de ori pe zi îi spui, bă copile, dar m-am săturat, mă, să-ți spun aceleași lucruri, mă. Mă, dar ți le spun de când ești mic, mă. Mă, de ce, mă, nu le bagi în cap? De ce, mă, nu-ți intră în cap? Care-i treaba cu tine, mă? M-am săturat să-ți tot repet. Repetiția e mama învățăturii. Pavel spune, știu că știți, dar le repetăm. Noi repetăm lucrurile importante. Noi repetăm lucrurile importante. Nu te simți bine când cineva îți spune un lucru pe care îl știi? Dacă îți spun că ești frumos, păi nu te-ai văzut în oglindă, ai 50 de ani, 40, 30, 60, nu? Acum afli. Dacă spun că ești un bun meseriaș, acum ai aflat că ești bun meseriaș. Dar nu e așa că îți prinde bine. Pavel spune, repetați lucrurile înțelepte, lucrurile necesare, repetați-le, repetați-le. Marea problemă a generației noastre este că vor lucruri noi. Noi, 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 noi. Cineva a întrebat odată, dar și la tineret tot cântare, rugăciune și predică? Tot asta? Ok, uite, punem aici două fesuri, dincolo două fesuri și jucăm fotbal. Ca să ne simțim bine. Oameni buni, când ne închinăm, n-ai ce face decât cânți, te rogi și predici. Atât! În afară de astea trei, oricum le-ai așeza, altceva n-ai ce face. Orică pui predica la început sau la sfârșit, predica există. Că pui o rugăciune sau cinci, rugăciunea există. Cântă corul sau nu cântă corul, e worship sau nu e worship. O cântare, o formă de cântare e. Și în afară de astea trei, ce mai poți să faci? Că asta fac oamenii lui Dumnezeu de când sunt ei pe pământ. Asta a făcut Hristos, asta au făcut apostolii. Fraților, dar ce aveți nevoie să vă încânte cineva, să vă spunem basme? Ce să facem? Și la tineret, cântare, rugăciune și predic. Cor în limba engleză, ori în limba română, tot aia e. Că dacă îți spun că îți dau $100, tot $100 și în limba română și în limba engleză. N-are importanță în ce limbă spui. Pavel subliniază faptul că în anul acesta trebuie să te bucuri și în anul acesta trebuie să urmărești să se repete lucrurile importante. Lucrurile importante trebuie repetate. Trebuie repetate. Trebuie repetate. De aceea Dumnezeu a dat semne de aducere aminte. Al treilea lucru, protejarea de creștinii infideli. Uitați care sunt cele trei expresii pe care le folosește Pavel. Pe mine un pic mă miră atitudinea lui. Zice, păziți-vă de câinii ăștia. Dar nu se referă la câini. Se referă la oameni care sunt ca niște câini la minte, la răutate, la mușcătură. Te mușcă. Și din pricina asta îi numește câini prin asocierea cu mușcătura. Adică și unii și alții mușcă. Vă puteți imagina? Ce ar fi dacă eu aș spune despre cineva că e un câine? Ce a zice de mine? Aoleo, nu ți-e rușine? Dar lui Pavel nu e rușine. A Pavel are voie, eu nu am? Frații mei, ce vreau eu este să observăm cât de răi au fost oamenii aceia încât Pavel și-a permis să folosească un astfel de limbaj. Ca niște câini sunt, mușcă. Mâini n-au să dea, picioare n-au să facă treaba, au gură, atât. Și apoi, el spune și altceva. Lucrători răi, observați că făceau ceva, că altfel nu le zicea lucrători. Lucrători răi. Și mai spune ceva, zgâriați, scrijilați, asta înseamnă, zgâriați. Observați cât de negativ, aproape ironic, îi prezintă Pavel. Ei, principiul lui este următorul. Protejați-vă de creștinii neautentici, care mușcă, care sunt răi și care sunt zgâriați și ei la rândul lor zgârie. Nu ne ajută să ne spună toate news-urile de la toate bisericile din oraș și din America. Nu ne ajută la nimic. Nu ne ajută să ne spună ce face nu știu ce pastor, nu știu unde, sau nu știu ce dirijor, sau nu știu ce corist, sau nu știu ce fanfarist. Nu ne ajută la nimic, nu-i treaba mea. Treaba mea este sufletul meu. Treaba mea este biserica aceasta. Treaba mea sunt eu. Lucrurile astea murdare ne murdăresc, ne încurcă, ne iau puterea. Ni se aprind becuri unde nu-i nevoie. Rămânem pe întuneric noaptea și ziua ținem becul aprins. Și în final Pavel explică ținta sa și detaliile acesteia. Și uitați ce spune el, versetele 7 și 8. Eu am înlocuit valorile firești cu valorile duhovnicești. A avut Pavel valori firești? Intenționat v-am prezentat pe Pavel înainte de convertire. A avut valori firești. El spune cu gura lui, eu am schimbat. Lucrurile care pentru mine erau valoroase, asta spune el. Am luat un Nou Testament pe înțelesul tuturor, dar nu-mi permis să mai citesc la vremea asta, termin în câteva clipe. Lucrurile care pentru mine erau valoroase, le-am socotit ca fără valoare și pur și simplu le-am aruncat ca să-L pot păstra pe Hristos. Ascultă-mă, nu poți păstra și pornografia și sfințenia. Nu poți păstra și bârfa și rugăciunea pentru bolnavi. Nu poți păstra și păcatul și sfințenia, puritatea. Nu le poți păstra pe amândouă. Nu poți păstra și miștocăreala, așa, despre frați. A, ce bă cu căciula aia? L-ai prins, hai să-i zici așa vreo două, că și așa el nu prea poate să-ți facă nimic, că e venit de ieri. Nu, Pavel spune, eu lucrurile astea le-am aruncat. Ca să-L pot păstra pe Hristos, am fost obligat să arunc lucrurile astea. Frații noștri, anul acesta vom selecta ce păstrăm în suflet și vom selecta ce scoatem afară. S-ar putea să fie greu, s-ar putea să ne doară această selectare, dar aceasta a fost un aspect al țintei lui Pavel și va fi un aspect și al țintei noastre. Penultimul lucru, înlocuirea meritelor personale cu neprihănirea lui Hristos. Asta spune el în versetul 9, să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă meritele mele, faptele mele, vechimea mea, și dimpotrivă, neprihănirea care se capătă prin credință, pe care o dă Dumnezeu prin credință, înlocuirea meritelor personale cu neprihănirea lui Hristos. Mântuirea este posibilă doar prin Hristos, religia e posibilă prin mine, dar mântuirea e posibilă doar prin Hristos. Și ultimul lucru pe care Pavel îl menționează ca un aspect al țintei lui, asemănarea cu Hristos în înviere trebuie să fie asemănarea cu Hristos în suferințe și în moarte. Dacă vrei să ai parte de învierea de care Hristos a avut parte, trebuie să accepți suferința și moartea de care Hristos a avut parte. Nu poți să iei de la Hristos doar învierea, doar cireașa de pe tort. Trebuie să accepți suferințele pe care Hristos le-a avut. Cum te comporți dacă cineva te jignește? Cum te comporți dacă pentru dumneata nu mai este timp să cânți? Cum te comporți dacă pe dumneata nu te-a salutat cineva? Crezi că Hristos s-ar fi supărat? Dar știi bine, Hristos nu s-a supărat. Hristos a suferit mult, El a murit. Și apostolul spune următorul lucru, pentru ca să am parte de învierea pe care Hristos a experimentat-o, trebuie să am parte și de suferința pe care Hristos a experimentat-o, dar și de moartea Lui. Trebuie să ne înarmăm în anul ăsta, să nu mai fim așa de șifonabili ca niște copii. Asta nu înseamnă că îi lăsăm pe oameni să ne batjocorească. Dumneavoastră știți că nu asta este ideea. Obținerea lucrurilor din viitor se realizează cu prețul uitării lucrurilor din trecut. Pavel spune, uit ce este în trecut și mă avânt înainte. Ai uitat că te-am supărat în trecut? Ai uitat? Am uitat că m-ai supărat în trecut? Am uitat? Știi ce spune Pavel? Ținta mea este să uit totul. Anul 2015 s-a încheiat, fraților, o luăm de la capăt. Reînnoim așteptările, pur și simplu ștergem totul și o luăm de la capăt. Asta în situația în care avem de gând ca și Pavel să ne punem o țintă și pur și simplu să o experimentăm. Care este ținta pentru 2016? Dacă nu ai o țintă, pur și simplu nu o să tragi nimic, că n-ai în ce. Dacă ai o țintă, ți-o vei atinge. Te rog, ia lucrurile astea în anul ăsta și nu te lăsa. Ascultă-mă, nu obosi, de ani de zile te lupți, nu obosi acum. Nu-i lăsa pe oameni ca să te scufunde în depresie, în dezamăgire, pentru că ți-a zis nu știu cine, nu știu ce, sau pentru că ți-a făcut nu știu ce, sau poate pentru că ți-a dat sau nu ți-a dat nu știu ce, sau poate pentru o mie de nu știu ce, acum nu mai ai liniște, nu mai ai pace, nu te mai bucuri de viață, nu te mai bucuri de copii, nu te mai bucuri de școală, nu te mai bucuri de adolescență, nu te mai bucuri de nimic. Altcineva hotărăște dacă ești bucuros sau trist. Nu! Eu hotărăsc dacă sunt bucuros sau trist. Lucrurile care ar trebui să mă jignească, mă întorc cu spatele și plec de acolo pentru ca să nu trăiesc jignit. Un om a fost nervos, a spus un cuvânt neîngrijit, iar eu îl iau, îl pun la inimă și nu dorm 2 săptămâni. Mai vine peste 2 săptămâni încă unul și mai prelungește agonia încă 2 săptămâni și încă 2 săptămâni și eu vă întreb, eu ce fac? Eu zac toată ziua, dar de ce? Că la fiecare intersecție câte unul care nu se gândește bine ce îmi spune. Păi de-aia stați așa un pic, să spună fiecare ce vrea, bucuria mea e Dumnezeu. Pur și simplu mintea mea spune omul ăsta nu știe ce spune, îmi văd de treabă. Nu mai las pe nimeni să hotărască cum mă simt eu, eu hotărăsc cum mă simt. Închei spunându-vă că într-o zi un om în vârstă căruia i-a murit soția a fost dus la nursing home. Și l-a așteptat managerul la intrare. Și în timp ce îl conducea la lift, i-a spus, ai o cameră foarte frumoasă, s-ar putea totuși să nu-ți placă toate lucrurile de acolo, este totuși un nursing home. Și el a spus, camera este foarte frumoasă, mulțumesc frumos. Și doamna, era o femeie manager, i-a spus, da, ați mai fost aici? Oh, nu, pentru prima oară intru. Dar cum știți că e frumoasă camera? Și a spus, stimată doamna, ești o femeie tânără, oricum nu o să înțelegi ce spun. Dar răspund că m-ai întrebat și vreau să fiu politicos. Anii la care sunt eu, vârsta la care sunt eu, a fost un timp suficient să mă bucur de ce vreau eu, nu de ce vor alții. Eu hotărăsc dacă îmi place sau nu îmi place un lucru. Secretul fericirii e să-ți găsești plăcerea în ce nu-ți găsești plăcerea. Bucură-te de munca pe care o faci, chiar dacă e o muncă urâtă. Bucură-te de ea, să fii fericit. De ce să, după ce că muncești, mai ești și supărat? Nu-ți place ceva acasă, în biserică, pe stradă, nu-ți place, găsești, dezvoltă, disciplinează-te, o să-ți iau un an de zile cel puțin, disciplinează-te să-ți găsești bucuria în situația aia în care nu-ți place. Ai vrea să scapi de treaba asta, dar nu poți scăpa de școală, nu poți scăpa de muncă, nu poți scăpa de moarte, nu poți scăpa de durere aici, 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 nu poți scăpa. Ascultă-mă, fii fericit în Domnul, în școală, în lucru, în dureri de peste tot. Asta este treaba noastră. 2016 va fi un an frumos, atunci când eu îl voi face frumos. S-ar putea să mă îmbolnăvesc, asta nu înseamnă că sunt condamnat să fiu nefericit. S-ar putea să nu meargă ceva bine, asta nu înseamnă că sunt condamnat să fiu nefericit. O să-mi placă toate lucrurile prin care Dumnezeu va îngădui să trec. Pentru că vreau să am o viață fericită și bucuroasă. Care este ținta în 2016? Poporul Domnului, vă invit respectuos să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu.